Reies, Looduse, Radu.
Teine veebruar on kogu maailmas rahvusvaheliselt tähistatav märgalade päev. Märgalade päeva üheks eesmärgiks on pöörata laiemat tähelepanu märgalade olulisele rollile meie liigirikka elukeskkonna säilitamisel ja märgalade säilimise vajalikusele. Märgaladeks nimetatakse kooslusi, kus peamiseks elutingimuste kujundajaks on vesi. Märgalade hulka kuuluvad näiteks jõgede luhad ja lammialad, madalsood ja rabad, lisaks ka siseveekogud, rannaniidud, roostikud ja madalad merealad. Tänavu on siis rahvusvaheline märgalade päev pühendatud linna märgaladele ning nende üha suurenevale tähtsusele inimeste elukeskkonna ja tervise parandajana. Eesti tuntuimad linna märgalad on näiteks Pärnu maastikukaitseala, kus lehmad otse linnas rannaniitu hooldavad, Tallinnas linnaelanikele armastatud jalutuskäigu ja linnuvaatluskaaks olev Paljassaare hoiuala või Emajõe äärsed luhad Rokkaihaste looduskaitsealal Tartus. Kuid Eestigi märgalad ei ole jäänud inimtegevusest puutumata eelkõige eelmise sajandi keskpaiga intensiivse maaparanduse tõttu on tänaseks kuivendustest mõjutatud ligi 70% Eesti soodest. Seetõttu on üha rohkem päevakorda tõusnud vajadus taastamistegevustega ohustatud koosluste seisundit parandada. Praegu on Eestis säilinud 240 000 hektarit lagesoid, millest kaitse all on 170 000 hektarit. 2016. aastal kinnitatud kaitstavate soode tegevuskava näeb muulgas ette ka vähemalt 10 000 hektari sooelupaikade taastamist. Tänaseks on taastamistegevused ellu viidud juba 2500 hektaril, sealulgas näiteks Kuresoos Soomaal, Viru Rabas Lahemaal ja Muraka Rabas. Aktiivselt tegeletakse ka luha ja rannaniitude taastamisega. Viimase 2 aastakümne tegevuse tulemusel on tänaseks hoolduses 9700 hektarit rannaniite ja 7700 hektarit luhaniite. 1971. aastal Iraani linnas Ramsaris sõlmitud märgalade kaitse konventsioon on praegu vanim riikide vaheline looduskaitselepe, millega on liitunud 169 riiki. Eestis on rahvusvaheliste märgalad ehk siis Ramsari nimekirja arvatud kogu 17 ala kogu pindalaga üle 306 000 hektari. Neist tuntuimad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid ning Muraka, Peipsiveere, Alampedja ja Endla looduskaitsealad.
Riigikontrollil on valminud ülevaade, milline on meie põhjavee seisund. Tegelikult on see mulle üllatuslik, et te olete niisuguse järeldusena jõudnud, sest me teame, et Eestis on ju veega asjad enam vähem korras. On küll kuulda olnud, et Ida-Virumaal on kaevandamise tõttu probleeme, aga Aili Anderson on selle audite juht riigikontrollist. Kuidas nüüd siis teie tulemust interpreteerida, kui te ütlete niimoodi, et on põhjust mureks?
No me alustame oma sõnumid siiski sellega, et Eestis põhjavet on ja Eestis põhjavet jätkub erinevalt väga paljudest muudest kohtadest ja maailmanurkadest. Aga me näeme teatud ohutegureid, kus põhjavee saastatus suureneb ja kus siis sellest tulenevalt võivad tekida ka siis piirkondlikud probleemid või ka lokaalsed probleemid. Ja nagu te juba ütlesite, et üks põhjavee mõjutaja on kindlasti põlevkivi kaevandamine, mis siis mõjutab sisuliselt kogu Eesti territooriumid, ütleme, et me, kui me tõmbame joone Kundast Mustveesse, siis kõik, mis sealt idapoole jääb, on põhjavee kogumid on halvas seisundis kaevandamise tõttu selles piirkonnas erinevad kogumid, aga põhjaved mõjutab ka põllumajandustootmine, nii siis punktreostused, ka hajureostus, mis on sisuliselt siis sõnniku või väetiste laotamine. Ja see on kõige suuremaks probleemiks just kaitsmata põhjaveega aladel, mis sisuliselt on siis kogu Põhja-Eesti ja Kesk-Eesti ja saared. Ja eriti suureks probleemiks on see nitraaditundlikul alal, mis on siis Pandivere ümbrus ja Adavere Põltsama kant, kus teatud juhtudel nitraatidega reostumine on põhjavees juba seirekaevudes sellisel tasemel, kus ta Euroopa Liidu normide kohaselt olema ei pea. Ja siis veel üks aspekt, mida me vaatasime, oli siis reovee kokkukogumine sellistel juhtudel, kus ei toimu siis mitte kanalisatsiooni kaudu, vaid kus inimesed teevad seda individuaalselt. Ja see on selline probleem ka, mis võib just lokaalselt palju probleeme tekitada ja me vaatasime seda, et kui palju riik või kohalikud omavalitsused siis üldse teavad, et kui lekke kindlad on inimeste reove mahutsed ja nägime, et ega tegelikult ei tea ja nendes kohtades, kus on kontrollitud, siis Keskkonnaministeerium ise ka oma vastuses vaatas, et nendel on nüüd sellised pilootalad, kus nad ütlesid, et no 50%, natukene alla 50% olid sellised, kus ei vastanud. Ja neljas selline põhjaved mõjutav tegevus, mida me kontrollisime, oli siis veevõtt. Kui mõelda, et nagu ma algus ise ka ütlesin, et vett on meil suhteliselt palju, aga teatud kohtades see veevõtt kontsentreerub ühte kohta, kus siis sõltuvad sellest, et kuidas see põhjavesi asetseb, et mingis põhjavee kogumisse võib mõjutada nii palju, et see hakkab kvaliteeti juba mõjutama ja see on probleem eelkõige siis Tallinna ümbruses, kus on tihedalt asustatud ja osaliselt ka siis Ida-Virumaal.
Meil on palju niisuguseid puurauke tehtud, mille arukuse ja paiknimise kohta me mitte midagi ei tea ja nüüd siis asutakse samme selles suunas, et nendest vabaneda. Kuidas teie oma informatsiooni kogusite, sest teema on ju niivõrd lai ja nii mitmekesine, millised andmebaasid teie käsutuses olid?
No erinevad asjade jaoks erinevad, et need puuraugud, mis te mainisite, puudutavad siis põhjavee seire küsimust, et kui palju ja kuidas siis riik jälgib seda, et mis seisundis põhjavesi on ja need seireauke on sinna erinevatel aegadel puuritud ja need on just need, mille kohta me ütlesime, et osasid tuleb kinni panna ja teine teema on see, kust on sellised puuraugud, mis inimestel endal, eks ole, joogiveeks kasutavad, aga me kasutasime osaliselt riigil endal olemas olevad allikaid keskkonnaagentuuri materjale, mis puudutas siis põllumajandusinfot ja mis puudutas just väetiste kasutamist, et kuna riigil endal head ülevaadet sellest ei ole, et iga põllumees peab arvestust oma väetise kasutuse üle, et siis me tegime sellise suunatud pöördumise nitraaditundlikul alal ja selle ümbrus asuvate põllumeeste poole ja küsisime nende käest valimi osas suurematelt natuke kasutasime statistikaameti andmeid sinna kõrvutamiseks, natuke kasutasime PRIA andmeid nende inimeste kohta, kes siis saavad keskkonnasõbraliku majandamise toetust. Veevõttu kohta kasutasime palju keskkonnaministeeriumi andmeid, et erinevate valdkondade kohta on ka päris palju uuringuid tehtud, vaatasime läbi kõik need uuringud, plus siis eraldi, mis puudutas siis reovee kogumist, me küsitlesime valimid 23 omavalitsust. Ja plus siis küsisime, mis puudutas siis reovee kohtkäitluse eeskirju, siis kontrollisime lausaliselt kõik kohalikud omavalitsused üle.
Te olete märkinud, et 39 põhjavee kogumist on erinevatel põhjustel halvas seisundis 8 ja heas, kuid ohustatud seisundis 10 põhjavee kogumit. Kuidas see suhtarv nüüd siis nüüd jaguneb, kui ohtlik siis see olukord on? Ma küsin lausa niimoodi.
No need, et kas mingi põhjaveekogum on halvas või heas, et see on Euroopa Liidu tasandil päris täpselt reguleeritud ja selleks tehakse siis põhjaveest erinevaid teste, mida on kokku 9 testi, mida ma siin kohal kirjeldama hakkan, on päris keerulised, aga sisuliselt tehakse nii siis põhjavee koguse kohta kui ka põhjavee keemilise seisundi kohta. Ja seal on siis märgitud, et kui mingi osa sellest testist on juba ei ole nagu positiivne, et siis peab juba määratlema selle põhjavee kogumi halba seisundisse, mis iseenesest ei tähenda seda, et kui nagu see põhjavee kogum on määratletud halba seisundisse, et see joogivesi sealt ei kõlba juua, et seda nagu nii üks-üheselt seost ei saa tuua, sest mõni põhjavee kogum on võib-olla halvas seisundis sellepärast, et kogu sellised näitajad ei vasta nõuetele iseenesest. Et noh, see tähendab sisuliselt, mis see halb ja mis see vahe on, et halvas ja, või siis heas ja, või aga ohustatud seisundis. Et noh, need on need, millele tähelepanu tuleb pöörata, need on need, millega tuleb tegeleda, need, mis on halvas seisundis, sinna tuleb siis kõige rohkem tähelepanu pöörata, et need heasse seisundisse saada ja need, mis on siis heas aga ohustatud seisundis, nendega tuleb siis nii palju tegeleda, et need halba seisundisse ei saaks, sellepärast, et Euroopa Liidus ja noh, Eesti ka enda jaoks on oluline see, et on võetud eesmärgiks, et kõik põhjaveekogumid oleksid heas seisundis.
Me teame küll, et meil on selline väga ulatus nitraadi tundlik ala ja see on meil ka teada, et tuleb ettevaatlikumalt käituda ja on ka astutud normide suunas, mis seda reostust vähendada võiksid, aga tundub, et siis praegu ikkagi ei ole see oht veel kadunud, et reostus on ikkagi ulatusliku sellise potentsiaaliga.
Jah, no mis me nägime selle auditi tulemusel on see, et nitraatide sisaldus põhjavees ikkagi tõuseb, seire näitavad, et tulemused näitavad seda, et kui me võrdleme 2016 aasta andmeid, mis oli siis viimased, mis meile ka tulevad olid, võrdleme seal 2012 kuni 2015 aastatega, et siis see olukord on halvenenud ja mis on probleem on see, et teatavasti nitraaditundliku ala lasuvad ka kõik Eesti kõige viljakamad mullad ja seal on väga intensiivne põllumajandamine ja põllumees iseenesest võib käituda õigesti, kui ta ootab suurt saaki ja siis paneb sellele saagikusele vastavalt ka väetise kogused, aga kui Eesti ilm teatavasti on heitlik ja kui see ilm ei soodusta nende taimede kasvu ja seda oodatavad saaki ei tule, siis need taimed, neid toitained ei omasta ja kuna tegemist on siis kaitsmata põhjaväega alaga, siis need toitained jõuavadki lõppkokkud sinna põhjavette, mis tähendabki seda, et noh, sisuliselt, et küsimus on selles, et kas me peaksime sellel alal üldse püüdlema nende kõige suuremate rekordsaakide poole teades, et kui see ei õnnestu, siis jääkainete kogus, mis sealt üle jääb, et see kõik läheb põhjavette ja sinna, kus on Eesti põhjavee toite ala põhimõtteliselt.
Te olete auditis viidanud ka sellele, et omavalitsuste roll on kohati olnud niisugune, mis ei ole olnud päris täiuslik. No, siin on nüansse, aga no, see on nüüd natuke oletuslik minu poolt öeldud, et no, haldusreform on teinud omavalitsused veel suuremateks. Et, no, kas nüüd siis on selle tõttu selgemalt võimalik aru saada, mis ümberringi toimub oma territooriumil, no, inimestest muidugi rääkimata?
Ma arvan, et vähemalt selle valimi puhul, mis meie vaatasime, et probleem ei olnud niivõrd selles, et omavalitsused, et nagu põhimõtteliselt oleks keeruline aru saada, mis toimub, et küsimus on lihtsalt selles, et kas see on prioriteet või mitte, et kas sellega tegeletakse ja kui omavalitsus sisuliselt ei tegele selle kontrollimisega, et väga paljud no, igasugused muid ülesandeid, eks ole, on, et siis on selline üldine minnalaskmise meeleolu, mida kinnitas natukene, et kui keskkonnainspektsioon nüüd tegi nende reovee kogumisaladel kontrollis, siis kolmes kohas eelmisel aastal tegi nii-öelda pilootprojekti raames kontrollis seda, et millises olukorras siis inimestel need kohtkäitlus, need reovee kogumismahutid siis on. Nad ise ütlesid seda, et kui nad sinna kohale, et juba see, et nad sinna kohale läksid, juba see mõjutas seda, et inimesed ütlesid, et nad on valmis nendes kohtades, kus põhimõtteliselt on võimalus kanalisatsiooniga ühineda, et nad tegelikult tahavad ühineda, nendel on see soov, et seal on põhimõtteliselt selline, et sa pead nagu kohale ilmuma ja et seal peab ikkagi mingi kontrollifunktsioon olema, sellepärast, et see purgimisteenus on päris kallis ja kui inimesel on võimalus sellest kõrval liilida, siis kart on, et ta esimene mõte, et ta tegelikult inimesed millegi pärast ei saa aru, et kui see saaste neile sinna pinnasesse ilmub, siis esimesena jõuab see nende endi kaevu vette. Aga ma loodan nüüd seda, et haldusreformiga kindlasti kohalikud omavalitsused püüavad ka oma järelevalve funktsioone tugevdada ja kuidagi neid konsolideerida. Et kui erinevate auditite puhul kohalikud omavalitsused meil on öelnud seda juttu, et kohalikud inimesed ei taha omasid kontrollida või ei julge, et siis sellisel juhul nende suuremate omavalitsuste puhul peaks põhimõtteliselt ju see probleem ka leevenema. Et ma arvan, et see küsimus on natukene prioriteetide seadmises ja lihtsalt otsust kohas, et see on valdkond, millega me peame tegelema, millega me saame tegeleda, siis tegelikult nende roll ja nende võimalused seda valdkonda mõjutada on väga suured. Ja ka need kolm kontrollkäiku, mida Keskkonnainspektsioon tegi, nad ei oleks neid suutnud teha ilma väga tiheda koostööta kohalike omavalitsustega.
Te olete nüüd andnud liigikontrolli poolt auditiga sõnumi, no kui kiiresti me võime oodata mingisuguseid tulemusi, no see on ka selline prognoos nüüd jälle, ilmselt ei oska sellele küsimusele vastata.
No jällegi erinevates valdkondades erineva kiirusega, et kui me just rääkisime siin kohalikest omavalitsustest ja kontrollimisest, et loodame, et seal osas nende kontrollidega see võiks paari aasta jooksul paraneda, et siis juba kui nüüd ehitatakse välja ka rohkem ühisveevärke, aga ja Keskkonnaministeerium mõtleb natukene ka nende inimeste peale, et kuidas neid rahaliselt toetada, kes ei saa siis ühineda või kelle jaoks ühinemine ühiskanalisatsiooniga on liiga kallis. Et see on natukene kiirem protsess põllumajanduse, mis puudutab väetiste kasutust. See on jälle selline, et nüüd on jälle natukene uuemad meetmed kehtestatud, et nüüd pärast seda, kui meie audit valmis, siis Maaeluministeeriumil tuli meede, kus nad soodustavad nitraaditundlikul alal mahetootmist, et maksavad seal rohkem toetust kui mujal Eestis, et saab näha, kuidas see toimib, et see natukene on selline testimise küsimus, aga jälle, mis puudutab põlevkivi, et selle osas on Keskkonnaministeerium ise juba põlevkivi arengukavas ära öelnud, et nii kaua, kuni me seda põlevkivi kaevandame, nii kaua need mõjud kestavad, mida laiemalt alal me kaevandame, seda laiemalt on need mõjud ja see probleem ei kao nii kaua, kuni meil need kaevandused lahti on. See on selline valikute koht, et see sisuliselt tähendab siis seda, et kui meil see põhjavesi seal piirkonnas salveneb, et siis tuleb leida inimestele muud viisid, kuidas nendele joogivesi tagada, aga pluss tuleb arvestada siis sellega, et seal Ida-Virumaal ka see võib mõjutada ökosüsteeme, seal on Kurtna järvistu ja mis on Eesti suurim järvistu, on mõjutatud põhjavee alandamisest ja okay, otsustajatele valikute koht, et mis meil siis oluline on.
Eesti Maaülikool on seadnud eesmärgiks saada biomajanduse eestvedajaks. Niimoodi kinnitas oma kolmandasse järjestikulisse ametiaega astudes rektor Mait Klaassen. Ülikoolis on toimunud reformid, valitud on aine valdkondade juhid, aga jätkub akadeemilise pädevuse tugevdamine. Mait Klaassen.
Selle reformiga tegelikult ei läinudki väga pahasti, sest me esiteks valmistasime seda väga kaua ette ja me korraldasime rahvusvahelise hanke, et me saaksime nendele loodud õppetoolidele uued juhatajad, maksimaalselt head, kellel on hea teaduspagas, kellel on hea organiseerimisoskus. Ja me pooltele õppetoolidele ka need ka leidsime ja just viimases nõukogus nüüd oli juttu, et kohe-kohe me käivitame uue otsingu nende ülejäänud juhatajate leidmiseks. Mis aga ei tähenda üldse see, et muutused ja reformid ülikoolis sellega on nüüd lõppenud, sest maailm on nii palju kiirenenud igast asendist, et ülikool ei saa jääda stoppama mingisugusele või mingisuguse saarekese peale, et ta võiks nüüd rahus puhata. Seda lähiaeg päris kindlasti ei anna, mis tähendab seda, et me jätkame ka reformidega. Küll aga me oleme seadnud endale väga suure eesmärgi nüüd panna ülikool seespoolt natuke teistmoodi tööle ja selle teistmoodi tööle paneku tagajärjel võiks olla meie kõige suurem eesmärk saavutada järgmise 5 aasta jooksul, kas siis 2, 3 või 5 aasta pärast see olukord, kus me oleme Eestis juhtiv jõud, biomajanduse alal. Ja see sama biomajandus on isenesest paljudes inimestes tekitanud niisugust küsimärke, et mis asi see biomajandus on. Sest tegelikult ju, kui me veidikene ringi vaatame, siis enamus, mida me oma lähikonnas näeme, on ju kõik päikese poolt toodetud.
No ja kui vaadata ülikooli inglisekeelset varianti, siis seal on juba nagu otsesem vihe kui nüüd eestikeelses variantis teemale.
Noh, tegelikult ta, see nimi isenesest Maaülikool või University of Life Sciences ingliskeeles, et need ei olegi otse tõlkes ja need ei olegi peaaegu kuskil, kus nad on muudetud, näiteks noh, Norra ma tooksin näiteks, kus on ka samasugune muutus leidnud aset ülikooli nimes, ei ole ka otse tõlget. Vaid on just lähtutud sellest, et need ülikoolid, kes varem olid maaülikoolid ja kuhu on tulnud väga palju juurde looduskaitseliste osa, kus on väga palju juurde tulnud ressursi uuringute osa, et neil kõigil on tegelikult tegevused nii palju laienend, et nad ei vastanud täpselt ainult põllumajandusülikooli nimetusele ja suur osa maailma ülikoolides tahab minna sama teed ja muuta ennast nimetusega ka University of Life Sciences, ehk siis maa ülikoolideks, kus on oluliselt laiem spekter uuringuid kui endises põllumajandusülikoolis. Ja mis on nagu meie ülikooli eripära ja miks me oleme tähelepanu pööranud biomajandusele, ja sest kui me, nii nagu ma ütlesin, ringi vaatame, siis me näeme, et suur osa sellest, mida me tarbime, on ju tegelikult Eestis tekkinud tänu loodusele, tänu päikesele, mille vilju me siin kõik enasti maitseme. Siis nende ressursside uurimine, nende ressursside kasutamine, nende ressursside kasutamiseks vajalike tehnoloogiate arendamine ja ka nende jääkide utiliseerimine, see on juba täna meie ülikooli põhiuurimisvaldkond, ehk me piltlikult öeldes, kuidas soovite, kas põllud põllule metsast metsa või kaevanduseks loodusest tagasi või linne roheliseks või kuidas iganes me läheneme meie ülikooli uurimisteemadele, siis me leiame, et me kõik oleme seotud erinevate biomajanduslike valdkondadega. Ja see ongi see meie suur idee, et me peame saama siin juhtivaks jõuks, sest meil on kõik komponentid olemas. Meil on olemas nii ressursiuuringud, meil on olemas nii baasuuringud nende ressursside tekkimise poole pealt, on olemas tehnoloogilised uuringud, et ehitus on meie valdkonnas täpselt samuti sees looduskaitse, toidutehnoloogiad ja see kõik ühte kokku muudustab ühe suure biomajanduse.
Nii, aga nüüd see ei ole küll natukene sinne kiuslik küsimine, aga sinna poole ta võibolla veidikene kipub. Et aga raha on ju nappinud siiamaani ja riik ei ole olnud nii helde käeline, kui ülikoolid on lootnud, mitte ainult Eesti maaülikool, vaid teised ka, et nad, kus selles ressursi nappuses see rahakirstis peidus on ja kuidas see välja kaevata?
No, see on ka selleks põhjuseks, miks me õppetoolide reformi tegime, et need õppetoolid vanadega, teedrite ja osakondadega võrreldes oleksid oluliselt suuremad, oleksid oluliselt võimekamalt juhitud. Ja eesmärk oli kindlasti ka saavutada olukord, kus kohal need õppetoolid oleksid võimeliselt tooma oluliselt rohkem ressurssi sisse. Ma ei mõtle mitte ainult Eesti Vabariigi avaliku sektori raha, vaid ka teiste riikide või Euroopa programmidest raha sisse tooma, et neid uuringuid läbi viia ja täpselt samuti ka kaasata meie enda ettevõtlussektorid, sest paraku meie Eesti ettevõtlussektor ei ole küll väga võimekas selles mõttes senimaani olnud, et nad on väga väikesed. Kõik meie ettevõtted on ju mikroettevõtted ja nende arendustegevuse ressursi võimekus on suhteliselt madal. Küll aga kui me näitaksime ära, et kui me teeme üheskoos midagi ja sealt saab tulemuse sellise, et see ettevõtte hakkab ka teenima oluliselt rohkem, siis ma arvan, et kindlasti ka nemad tuleksid appi ja panustaksid ka siia nendes uuringutest. Ma arvan, et ega ei ole kunagi olnud maailmast rahapuudus. Puudus on olnud sellest võimest ta üles leida. Ja sageli on ka olukord nii, et me lihtsalt jalutame nendest teemadest aastakümneid mööda, mis tegelikult annaksid meile väga hea tulemuse ja me võiksime tema keerata nii uurimistulemuses kui ka siis majandusinimeste jaoks siis ettevõtlustuluks.
No aga kas valdkondade juhid ei takerdu liiga palju sellesse, et nad peavad tegelema niisuguste probleemidega, mis eeldavad administratiivset tegutsemist, et no teadusele kas ikka jätkub siis nii palju tähelepanu?
No sellepärast me otsisime neid erilisi juhte, kelle on need mõlemad võimekused, et ühtepidi teadustöö kogemus ja teistpidi siis administratiivne võimekus. Ja neid inimesi ei ole maailmas palju, kes tegelikult on head teadlased ja näevad ka majanduslikus mõttes kaugele, et ka enamasti professor tahaks väga hea meelega istuda kas oma laboris või oma töölauadaga või olla välikatsetel ja teha rahulikult oma tööd. Aga kui tekivad suuremad töögrupid, mida õppetoolid ka võimaldavad, siis on võimalik ka võtta abipersonali, kes tegelikult juhatavad teed õigus suunas. Nii et nagu ma ütlesin, ega raha maailmas kadundile, üles tuleb leida.
No kui me sellest rahast räägime, siis veel üks teema, mis on ka aastaid olnud niisugune, mida vahetevahel jälle ajakirjandus käsitleb, et mis moodi siis nüüd on välja vaatajad veterinaarmeditsiini õppega ja kuidas see teema laheneb, sest tegelikult on seal see rahanappus olnud ju ikka väga pigistav.
No veterinaarmeditsiini rahanappuse põhjus on paljuski noh, selle tegevuse olemuses, mida veterinaarmeditsiin peab katma. Ja kui me sinna sisusse natuke tungime, siis me leiame, et see on enam-vähem sama, mis on humaanmeditsiini poole peal. Et ega ju tegelikult mõlemad käsitlevad organismi suuresti, mõlemad käsitlevad neid häid ja halbu omadusi ja häid ja halbu külgi, mis seal juhtub. Ja vahe on ainult selles, et humaanmeditsiinis korjatakse ju haigekassa maksu, aga veterinaarmeditsiinis seda haigekassa maksu ei ole. Ja kui me vaatame natukene ringi, siis humaanmeditsiinis kaetakse ju teatud kulud ka sotsiaalministeeriumi poole pealt, millega saab õpetada lisaks siis interne ja arsti lõpetajaid tudengi. Siis veterinaarmeditsiinis siukest maksu ei ole. Küll aga on erinevad riigid muidugi, aga on leidnud seda, et igal juhul veterinaarmeditsiinis kliinilise õppe tudengitele tuleb see õppe kõrvalt lisarahastuselt kinni maksta. Soome Vabariik on selleks kasutanud umbes 2 miljonit eurot aastas. Neil on meiega võrreldav tudengite arv, aga kuna nende elu kallidus on natuke kõrgem, siis nendel on umbes 4 korda rohkem seda raha vaja kui meil, siis me suudaksime katta umbes 0,5 miljoni euroga aastas kliinilise õppe täies mahus. Täna me oleme natukene säästurisiimisel tegutsenud selles osas ja oleme kasutanud kõik oma ülikooli sisemised reservid ära, mis on, no, olgem ausad, kokku kogutud kõikide teiste valdkondade pealt ja on suunatud veterinaarmeditsiini kliinilise õppe katteks samuti. Et siin on selgelt riigi kõrvalabi vaja ja me oleme saavutanud nüüd olukorra, kus meil on ka peaministriga räägitud ja tundub, et viimase aja märgid näitavad seda, et jää võibolla hakkab liikuma, vähemasti praod on juba sees. Seni maani on väga see jääkilp kaunis kõva olnud, et ei ole suutnud läbi kuidagi pressida nii biomajanduslikku termineid kasutades, aga noh, lootus on ja ma arvan, et me akrediteeringu kindlasti säilitame ja teeme selleks ka ülikooli sisemise poole pealt kõik, mis vähegi võimalik on, et see akrediteering säiliks ja me oleme teinud väga suuri muutusi ka kliiniku poole peal. Oleme teinud väga sügavad analüüsid, viimse detailini, oleme teinud muutused seal läbi, nii et loodetavasti ka kliiniku enda poole pealt on natuke abi juba tulemas ja kui me nüüd riigiabiga saaksime, siis meil nagu sellega tulevikus muret ei oleks ja me võiksime tänavu sügisel, kui veterinaari instituudi asutamisest saab 170 aastat, võiksime rahuliku südamega raporteerida konverentsil, et sõbrad kõik on korras.
Olgu siin nüüd muidugi kuulajale veel rõhutatud, et ega siis tegemist ei ole valdkonnaga, kus ravitakse ainult kasse, hobuseid või nii edasi, sest siin on terve suur toiduohutuse müsteerium taga, mida tuleb kontrollida ja mis meie jaoks peab olema täiesti ohutu.
No tegelikult ju, kui nüüd ütleme veterinaararsti loosungit öelda välja, mis me tavaliselt noh, ka enda tähtsused, tõstmiseks natukene välja ütlema on see, et inimese arst ravib inimest, looma arst ravib inimkonda, sest et kogu toiduohutus tegelikult kuulub valdkonnana veterinaarmeditsiini juurde, mis tähendab seda, et kõik, mida me sööme, peab olema läbinud veterinaarkontrolli ja siin on loomaarstidel väga suur osa, mis tähendab tegelikult ka seda, et kes lõpetab loomaarstina ülikooli, see on oluliselt taiema valdkonna esindaja, kui seda on ainult loomade ravi või profilaktika. Vaid ka loomade heaolu, olgu või kodutute kasside või koerte probleemistik, kõik see kuulub tegelikult veterinaararsti valdkonda või ka siis toidusasutuste kontrollimine, et seal oleks kõik toidu käitlemine korras, lihakombinaatide, piimakombinaatide, kogu tootmisprotsessi ja tootmistsükli ohutuse jälgimine, see on kõik loomaarstide töö, nii et me kõik teatud mõttes oleme igapäevaselt seotud loomaarsti tööga ja me peame neid usaldama, nad peavad olema hästi haritud, vastasel korral need resultaadid, mis tulla võivad, ei ole just väga viisaka väljanägemisega.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus avas keskkonnaprogrammi selle aasta esimese taotlusvooru, mille mahuks kinnitati 14,7 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts ning taotlemine toimub andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlusvoor on avatud 9 valdkonnas, keskkonnateadlikkus, veemajandus, metsandus, looduskaitse, kalandus, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond, maapõu ja ringmajandus. Uuendusena on ringmajanduse programmis ühendatud senised jäätmekeitluse ja keskkonnakorralduse programmid. Jäätmekeitlusele on keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu avatud ka euroraha taotlemise võimalus. Vooru eelarvest 7,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooni teenus Eestis. Igast valdkonnast toetatakse tegevusi, mis on täpsemalt kirjas. KIKi koduleheküljel ka on voorus mitmeid uuendusi, mille kohta on info nii Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel kui ka rahastamise aluseks olevas keskkonnaministri määruses. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.